ีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่28บวชภิกษุณีเมื่อรู้เรื่องแจ่มแจ้งและมีใจดีก็มาช่วยกันดูตอบคำถามด็อกเตอร์มาร์ตินซีเกิลเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2551
ก็ทำอาจจะอธิบายนิดนึงว่านะครับคำถามนี้เกิดขึ้นมาอย่างไรนะครับว่าที่ผมมาสัมภาษณ์ท่านแล้วเรื่องการบวชภิกขุนีอะไรต่างๆก็มาบรรยายที่ปีที่แล้วที่มีคอนเฟอเรนซ์ใหญ่นะครับเรื่องนี้โดยเฉพาะที่องค์ดาลาลามะก็เสด็จไปแล้วก็อุปถัมภ์สนับสนุนนะครับแล้วก็มีการพูดขึ้นมาเรื่องแม่ชีอะไรต่างๆแล้วก็เห็นว่ามีที่เท่าที่คนมานั้นก็มีบางครั้งอาจจะมีคนมาสรุปท่านเจ้าคุณผิดก็ได้หรืออาจจะบางครั้งไม่ครบหรืออาจจะบางครั้งเห็นกันอีกแนวเดียวนะครับในแนวอนุรักษ์นิยมมากหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเกิดคำถามหรือไอเดียขึ้นมาว่าน่าจะให้ท่านเจ้าคุณบรรยายอีกครั้งหนึ่งในแนวต่างๆครับเท่าที่ผมเจอมาทั้งวิชาการฝรั่งก็ดีหรือวิชาการคนไทยก็ดีนะครับที่มาอ้างอิงท่านเจ้าคุณด้วยนะครับก็เลยเห็นบางครั้งมันไม่ชัดเจนนะครับก็เลยมารวบรวมความคิดอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคำถามบางอย่างก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องเดียวกันเป็นมุมมองต่างๆนะครับก็เลยขอถามนะครับคำถามแรกก็คือเรื่องพระโกศินปริปุณโญเคยเขียนจดหมายถึงท่านเจ้าคุณนะครับท่านเจ้าคุณอาจารย์ในจดหมายฉบับนั้นท่านเขียนไว้ว่าไม่มีพุทธบัญญัติยกเลิกให้ภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีซึ่งเท่ากับว่าภิกษุยังมีสิทธิบวชภิกษุณีอยู่เหมือนเดิมเท่าที่อ่านมามีนักวิชาการหลายคนที่ให้เหตุผลเดียวกันนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ตอบปัญหานี้ว่าอย่างไรครับ
ก่อนที่จะตอบก็ต้องขอทำความเข้าใจเบื้องต้นกันนิดหน่อยก่อนว่าเรื่องเราพูดกันเนี่ยต้องวางท่าทีกันให้ถูกคือเรามาพิจารณาเหมือนกับพิจารณาร่วมกันไม่ใช่ว่ามาคิดหาจุดหาช่องอะไรหรอกคือโดยการร่วมกันพิจารณาเรื่องราวมาเป็นปัญหาร่วมกันแล้วเราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องการตั้งท่าทีให้ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือมาพิจารณาปัญหาร่วมกันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนี้เราจะมียังไงบ้างทีนี้ก็เลยอาจจะแยกเวลาพูดเนี่ยแยกได้เป็น3อย่างให้ชัดนะ1พูดโดยหลักการนะว่าหลักการเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องภิกษุณีเวลานี้บวชได้ไม่ได้เนี่ยหลักการเป็นยังไงในเวลาพูดหลักการก็พยายามอย่าให้เอาความต้องการของตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องอย่าไปสับสนแล้วฟังแล้วก็ต้องเข้าใจว่าขณะนี้พูดหลักการนะเนี่ยบางคนพูดเวลาเขาฟังเราพูดหลักการเขานึกว่าเรามีความเห็นอย่างนั้นคนละเรื่องเราต้องการพูดหลักการว่าตามหลักการเรื่องพุทธบัญญัติเรื่องอะไรอะไรมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นพยายามไม่ให้มีความเห็นนอกจากบางอย่างเนี่ยมันไม่ชัดก็อาจจะหาเหตุผลมาพูดก็อาจจะมีความเห็นเชิงนั้นแต่ไม่ใช่ความเห็นเชิงต้องการอันนี้ก็คือหนึ่งก็คือว่าพูดในแง่หลักการก็ว่ากันไปชัดๆสองก็ความต้องการของเราอาจจะยกเอาความต้องการขึ้นมาก่อนด้วยซ้ำ ว่าเราเนี่ยต้องการอย่างนี้เช่นว่าเวลาเนี้ยต้องการให้ผู้หญิงบวชได้ให้มีภิกษุณีทีนี้ไอ้ความต้องการมันก็โยงไปหาว่าหลักการเป็นไปได้ไหมเรารู้แล้วเราต้องการที่จะมีการบวชผู้หญิงเป็นภิกษุณีนี่หลักการจะเป็นไปได้ไหมเราก็มาพิจารณาหลักการตอนผู้หลักการเนี่ยพยายามจะให้มีความเห็นเช่นเป็นความต้องการของตัวเองเอาหลักการกันล้วนๆแล้วก็สามก็พอพูดความต้องการของเราเป็นยังไงหลักการมันเป็นยังไงและทีนี้มันเป็นไปได้หรือไม่ได้ตามหลักการนี้ทีนี้สามจะเอายังไงเอายังไงก็อาจจะเป็นว่าหลักการเช่นว่าหลักการมันไม่อำนวยแล้วเราจะเอาไหมถ้าเราเอามันมีทางแก้ไขหลักการไหมเราจะยอมแก้ไขหลักการไหมหรือไม่ยอมแก้ไขหลักการถ้าไม่ยอมแก้ไขหลักการเราจะหาทางออกยังไงอะไรงี้หรือไม่เอาเลยอะไรก็แล้วแต่อันนี้อันที่สามเป็นเรื่องก็เอาอย่างไรจะได้แยกกันซะถ้าเป็นไปได้แยกให้ชัดก็ดีเพราะว่าเวลาเอาไปพูดเนี่ยมันจะยุ่งตรงนี้คือเราเขาพูดเรื่องหลักการกันนึกว่าเขามีความเห็นอย่างนั้นก็จะเอางั้นนะอันนี้สับสนมากนั่นก็ขอย้ำมาหนึ่งเราต้องการอะไรสองหลักการมันเป็นอย่างไรสามว่าหลักการมันเข้ากับความต้องการหรือไม่เข้ากับความต้องการของเราแล้วเราจะเอาไงนี่หนึ่งละก็แยกพูดกันแท้ชัดแล้วก็สองเรื่องท่าทีการตั้งท่าทีในเรื่องนี้คือการแก้ปัญหานั่นเองนะการแก้ปัญหาว่าเอ้าถ้าต้องการจะบวชภิกษุณีให้มีภิกษุณีสงฆ์ขึ้นแล้วทีนี้ว่าเป็นไปได้ไหมเราต้องตั้งท่าทีในแง่มาร่วมกันแก้ปัญหามาร่วมกันคิดไม่ใช่เป็นแบบหาช่องฝ่ายหนึ่งก็จะปฏิเสธก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมีนิดหนึ่งแง่ก็เอามาอ้างเพื่อไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งมีช่องตรงไหนก็จะมาอ้างใครได้แต่ต้องร่วมกันแก้ปัญหาว่าถ้าหากว่าโดยหลักการแล้วถ้าบอกว่ามีช่องนี้เป็นไปไม่ได้มีช่องอื่นไหมนะหรือว่าถ้าเห็นช่องอันนี้ก็ยึดเอามาเลยก็ไม่ถูกต้องดูว่าไอ้ช่องนั้นน่ะมันมีปัญหาอะไรแทรกอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่พบพุทธบัญญัติที่เราจะมาตีทีเดียวตกเรื่องไปเลยใช่ไหมฉะนั้นเวลาไปเจอเป็นช่องอะไรขึ้นมาก็อย่าไปเที่ยวเอาแต่แง่แต่ช่องนั้นยกขึ้นมาต้องมาช่วยพิจารณาว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันมีแง่เสียหายยังไงไหมแก่ส่วนรวมหรือแก่ผู้หญิงที่ต้องการบวชทั้งนั้นแหละทุกด้านทุกแง่เป็นการร่วมกับพิจารณามากกว่าที่จะมาเถียงกันและมาหาช่องกันนะทีนี้คำถามเมื่อกี้คำถามที่หนึ่งก็เคยได้รับจดหมายเนี่ยอาตมาก็จำไม่ได้แล้วก็จำไม่ได้ว่าท่านเป็นใครพระภิกษุองค์นี้นะแต่ว่าทีนี้ที่ไม่ได้สนใจมากเพราะว่าก่อนนั้นก็ได้อ่านก็มีพระที่ท่านมีความเห็นอย่างนี้เสนอความเห็นอย่างนี้อยู่แล้วแม้แต่ได้ยินข่าวตอนที่มีประชุมตอนท่านแดลลามะประชุมด้วยใช่ไหมก็มีผู้ที่ยกเหตุผลนี้ขึ้นมาก็ได้ยินมานานพอสมควรคืออันนี้มันก็เป็นแง่พิจารณาที่มีเรื่องตามมาเยอะเลยอันนี้ก็คือเป็นพุทธานุญาตครั้งแรกใช่ไหมตอนที่ตอนนั้นยังไม่มีภิกษุณียังไม่มีภิกษุณีเลยก็ให้ภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีก็ไม่ให้ภิกษุบวชแล้วจะให้ใครบวชใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้จะมีอันหนึ่งก็คือว่ามหาประชาบดีโคตมีเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงบวชให้เองนะมีองค์เดียวที่พระพุทธเจ้าบวชให้แล้วก็ส่วนเจ้าหญิงสักยะอีกเยอะแยะเป็นหลายร้อยเนี่ยซึ่งตามมหาประชาบดีโคตมีมาเนี่ยแล้วจะบวชยังไงเพราะตอนนี้พระพุทธเจ้าบวชมาประชาบดีองค์เดียว พุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตเป็นพุทธพจน์เลยว่าอนุชานามิภิกขเวภิกขุหิภิกขุนิโยอุปสัมปาเทตุงนะว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีอุปสมบทภิกษุณีก็คือว่าเจ้าหญิงสักยะองค์อื่นก็ให้พระสงฆ์บวชตอนนี้ฝ่ายที่จะแย้งก็บอกว่าเอ้าก็จะไปให้ภิกษุณีบวชแล้วยังไม่มีภิกษุณีจะมาบวชก็ต้องให้พระบวชตอนนี้ก็ยังมีปัญหาว่าเออแล้วตอนที่บวชภิกษุณีในพรรษาประมาณที่เท่าไหร่ที่ห้าประมาณนั้นก็ว่ามีการบวชโดยวิธียติจตุตกรรมวาจาอย่างก็คือโดยสงฆ์แต่ว่าตามอัตถกถาฎีกานะบอกว่าการบวชโดยเอหิภิกขุพระพุทธเจ้าบวชเองก็ตามติสรณคมนูปสัมปทาบวชโดยไตรสรณคมให้พระสาวกเนี่ยบวชให้โดยที่ว่าองค์เดียวก็บวชได้เพราะว่าให้ไตรสรณคมก็มีแค่พรรษาแรกเท่านั้นเพราะว่าพระราหุลเนี่ยตอนที่พระราหุลมาบวชก็เอาวิธีบวชที่เคยให้บวชพระเนี่ยมาบวชเองทีนี้พระราหุลได้บวชพรรษาไหนพระราหุลได้บวชเมื่อ7 ขวบพระพุทธเจ้าออกบรรพชาแล้วบำเพ็ญเพียรอยู่6 พรรษาก็แสดงว่าตอนนี้7 ขวบก็เป็นปีที่7 ปีก็พระพุทธเจ้าก็เพิ่งตรัสรู้ได้ปีเดียวฉะนั้นอัตถกถาก็จะบอกว่าเป็นพรรษาแรกฉะนั้นการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่พระพุทธเจ้าบวชเองแล้วก็ติสรณคันมูมนุปสัมปทาที่ให้พระสาวกแต่ละองค์บวชได้บวชพระได้เนี่ยก็มีแค่พรรษาที่1แล้วพระพุทธเจ้าก็อนุญาตก็ให้บวชด้วยยัตติจตุสกัมมวาจาโดยสงฆ์บวชเมื่อสงฆ์บวชก็แปลว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าต่อไปนี้ก็ที่เคยอนุญาตเรื่องให้ใช้ไตรสรณคมบวชเนี่ยก็ไม่เอาละนะให้บวช ด้วยยติจตุสกัมมวาจาให้เป็นการบวช ด้วยสงฆ์ทีนี้พอบวชพระราหุลก็เลยเอาวิธีบวชแบบไตรสรณคมเนี่ยมาบวชเองพอตอนนั้นพระสารีบุตรก็ถามว่าเอาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสให้บวชสามเณรราหุลซึ่งอายุเพียง7 ขวบเนี่ยจะบวชยังไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสเนี่ยให้เอาวิธีไตรสรณคมเนี่ยก็ถือว่ายกเลิกการบวชด้วยไตรสรณคมจากพระภิกษุเนี่ยมาใช้กันเองนะก็ถือว่าเป็นภาษาแรกของพุทธกิจก็ถือว่าอย่างนี้นะทีนี้ตอนนี้มันมาเกี่ยวยังไงก็ไปอันว่าถ้าหากว่าตอนนั้นฉันทรงอนุญาตให้ใช้ยติจตุตกรรมวาจาแล้วการบวชของภิกษุณีคือสิกขาบทฝ่ายภิกษุณีสงฆ์เนี่ยนะถ้าไม่มีเรื่องพิเศษเป็นเรื่องที่ภิกษุเคยมีเรื่องมาแล้วบัญญัติไว้แล้วเนี่ยก็ให้ใช้อย่างเดียวกันไปเลยไม่ต้องบัญญัติใหม่แม้ของภิกษุณีก็เช่นเดียวกันก็ใช้กับภิกษุได้ด้วยทีนี้สำหรับภิกษุณีสงฆ์นี่เกิดทีหลังเพราะนั้นก็มีสิกขาบทมีวินัยสำหรับภิกษุอยู่เยอะแหละก็ใช้ตามนี่ตามสันนิษฐานนี้ก็เอามาใช้วินิจฉัยหรือมาดูมาพิจารณาเราไม่ถึงกับวินิจฉัยก็ได้สันนิษฐานก็ได้นะวินิจฉัยอาจจะแรงไปก็สันนิษฐานว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีเนี่ยก็แสดงว่าคงใช้แบบสงฆ์เพราะว่าต้องพรรษาที่5แล้วตอนนั้นภิกษุทั้งหลายก็บวชด้วยยติจตุตกรรมวาจาซึ่งเป็นการบวชโดยสงฆ์ก็ถือว่าอย่างนี้แล้วท่านก็ถือขึ้นมาว่าอย่างนั้นเพ พราะตอนที่พระพุทธเจ้าอนุญาตก็อย่างที่อาตมาพูดอนุชานามิภิกขเวภิกขุหิภิกขุนิโยปสัมปาเทตุงเนี่ยถ้าดูตามตัวอักษรนี่เราไม่ชัดใช่ไหมว่าให้สงฆ์บวชให้ภิกษุณีให้ภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีเออก็อาจจะกลายไปว่าถ้าเป็นยุคก่อนก็ภิกษุก็บวชภิกษุณีได้ใช่ไหมก็ไม่จำเป็นต้องจำกัดว่าเป็นสงฆ์ใช่ไหมอันเนี้ยแต่ทีนี้ถ้าตามนี้ถ้าถือว่าอ๋อเป็นการบวชที่เกิดขึ้นในพรรษาที่5ซึ่งมีการบวชของสงฆ์ในฝ่ายพระภิกษุแล้วโดยบวชโดยสงฆ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีการบวชภิกษุณีก็คงใช้สงฆ์เหมือนกันเพราะว่าสิกขาบทนั้นจะอนุโลมตามกันทีนี้ถ้าใช้ภิกษุสงฆ์บวชก็แปลว่าตอนนี้ก็มีภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวบวชให้ภิกษุณีแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นโดยความเป็นจริงด้วยก็คือว่ายังไม่มีภิกษุณีจะภิกษุณีที่ไหนมาบวชนะก็เอาละไปอันว่าเอาภิกษุทั้งหลายและตามเรื่องที่สันนิษฐานกันแยกว่าไม่ใช่เป็นเพียงว่าภิกษุองค์หนึ่งไปบวชภิกษุณีได้องค์สององค์สามองค์อย่างนั้นนะไม่ใช่แบบให้ไตรสรณคมก็จบแต่ก็คงต้องเป็นการบวชโดยสงฆ์แบบเดียวกับบวชภิกษุทีนี้เมื่อบวชโดยสงฆ์เอาแล้วก็เป็นอนุภิกษุสงฆ์บวชให้ภิกษุณีทีนี้มันก็มีความเป็นมาต่อมาตามเรื่องพระวินัยเนี่ยว่าตามที่บันทึกไว้ในวินัยเนี่ยตอนหนึ่งก็มีเรื่องว่าภิกษุเนี่ยสอบถามอันตรายิกธรรมเข้าใจใช่มั้ยสอบถามไอ้คุณสมบัติอ่ะเอาง่ายๆคุณสมบัติของผู้บวชทีนี้ภิกษุถามคุณสมบัติบางอย่างเนี่ยมันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยผู้หญิงที่จะบวชก็อายมากไม่กล้าตอบอะไรต่างๆก็มีพุทธบัญญัติขึ้นมานะว่าให้ภิกผู้บวชเป็นภิกษุณีเนี่ยบวชในภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวให้เสร็จแล้วบริสุทธิ์ในภิกษุณีสงฆ์แล้วจึงบวชในภิกษุสงฆ์ก็เป็นสองขั้นตอนทีนี้มีข้อสงสัยนิดหนึ่งแต่ไม่ได้สำคัญอะไรก็คือว่าเอาแล้วก่อนที่จะมีพุทธบัญญัติเนี่ยแน่นอนว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็บวชภิกษุณีแล้วภิกษุณีเนี่ยเข้าไปร่วมในการบวชภิกษุณีด้วยเนี่ยตอนไหนก่อนนี้หรือเปล่าหมายว่าถ้าบวชก่อนนี้ก็หมายความว่าก็มีทั้งภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์บวชภิกษุณีใหม่แล้วก็ทีนี้เพราะว่าภิกษุนี่เป็นผู้นำเป็นผู้ดำเนินการมาแต่เดิมแล้วก็ไปสอบถามเรียกว่าอันตรายยิกธรรมกับภิกษุณีก็กับผู้บวชเป็นภิกษุณีก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เลยว่าให้บวชตอนต้นเนี่ยสอบถามอันตรายิกธรรมอะไรจะอะไรเนี่ยให้เสร็จไปจากภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวแล้วจึงมาบวชในภิกษุสงฆ์ทีหลังให้เสร็จกันไปก่อนเรื่องคุณสมบัติตอนนั้นอาจจะมีภิกษุณีสงฆ์บวชอยู่ด้วยแล้วแต่ว่าไม่ใช่เป็นผู้ถามต่อไปนี้ก็ให้มีภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวก่อนแล้วจึงมาบวชในภิกษุเสียงทีหรือว่าเดิมนั้นก็มีแต่ภิกษุสงฆ์บวชก็ถามกันอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไม่สะดวกผู้หญิงอายอะไรต่างๆก็เลยให้บวชในภิกษุณีสงฆ์ให้เสร็จแล้วจึงมาบวชในภิกษุสงฆ์ก็ยังมีพุทธพจน์อยู่นี่เป็นอนุชานามิภิกขเวเอกโตภิกขุณีสังเคเอกโตอุปสัมปันนายะเอกโตอุปสัมปันนายะภิกขุณีสังเควิสุทธายะภิกขุสังเคอุปสัมปาเทตุงก็แปลดีว่าไงภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ผู้ที่บวชแล้ว จากภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวก็หมายความว่าเอกโตนี่ฝ่ายเดียวฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวบริสุทธิ์ในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์แล้วภิกษุบริสุทธิ์เสร็จไปแล้วถือว่าเสร็จไปแล้วบริสุทธิ์ในภิกษุณีสงฆ์แล้วก็ให้อุปสมบทในภิกษุสงฆ์ก็หมายความบวชเสร็จไปจากภิกษุณีสงฆ์แล้วไปบวชในภิกษุสงฆ์ขั้นบริสุทธิ์นี้ถือว่าเสร็จไปจากภิกษุณีสงฆ์นี่ก็แปลว่าชัดแหละในพุทธพจน์เนี่ยก็แปลว่าสงฆ์สองฝ่ายแต่ว่าขั้นต้นเนี่ยภิกษุสงฆ์ไม่ได้ร่วมแหละขั้นที่หนึ่งนี่บวชในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์จนกระทั่งถือว่าบริสุทธิ์แล้วทีนี้ต่อมาเหมือนกับว่าลดความสำคัญของภิกษุสงฆ์ลงอีกคล้ายๆว่าตอนแรกเนี่ยเพราะไม่มีภิกษุสงฆ์ก็จะบวชภิกษุณีไม่จำเป็นอยู่เองต้องให้ภิกษุบวชแต่ตอนนี้เราเห็นชัดแล้วว่ามีภิกษุณีสงฆ์บวชจนกระทั่งว่าบวชเสร็จจากภิกษุณีสงฆ์แล้วที่บวชในภิกษุสงฆ์นี้ต่อมาก็กลายเป็นไม่ต้องอยู่ด้วยกันในที่ประชุมใช่ไหมบวชในภิกษุณีสงฆ์เสร็จไปแล้วนี่มีเรื่องก็คือว่าภิกษุณีท่านผู้บวชองค์หนึ่งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยบวชในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์เสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าต้องการไปบวชกับพระพุทธเจ้าตอนภิกษุสงฆ์ให้พระพุทธเจ้าอยู่ด้วยก็เลยจะต้องเดินทางจากเมืองที่ตัวบวชเป็นจากภิกษุณีสงฆ์แล้วเนี่ยไปอีกเมืองหนึ่งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เพื่อไปบวชในภิกษุสงฆ์นี้การเดินทางมีอันตรายมีพวกโจรซุ่มพวกผู้หญิงนี่ไม่ค่อยปลอดภัยก็เลยเป็นเหตุให้ติดขัดเรื่องก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้บวชได้โดยทูตในขั้นภิกษุสงฆ์นะขั้นภิกษุสงฆ์เนี่ยบวชโดยทูตได้ก็หมายความว่าให้ตกลงให้ภิกษุณีรูปหนึ่งและท่านก็จะมาต่อมาก็มีการกำหนดคุณสมบัติว่าผู้ที่เป็นทูตนี้ต้องเป็นภิกษุณีเป็นภิกษุไม่ได้เป็นสิกขานาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ต้องเป็นภิกษุณีแล้วต้องเป็นภิกษุณีที่มีความรู้เข้าใจไม่ใช่เป็นภิกษุณีโง่เง่าแล้วก็ให้ท่านภิกษุณีรูปนี้เป็นทูตเป็นตัวแทนนั่นเองเป็นตัวแทนของท่านที่บวชตัวเองอยู่เมืองนี้ไม่ต้องไปเลยแล้วก็ให้ท่านที่เป็นภิกษุณีที่เป็นทูตอยู่ในเมืองโน้นทำหน้าที่แทนก็ไปแจ้งแก่ภิกษุสงฆ์ในที่ประชุมสงฆ์เรื่องว่าท่านผู้หญิงผู้เนี้ยได้บวชในภิกษุณีสงฆ์แล้วเรียบร้อยแล้วบริสุทธิ์แล้วเมื่อได้แจ้งแล้วพระสงฆ์พิจารณาแล้วภิกษุสงฆ์ก็ยอมรับก็แปลว่าใช้ได้ถ้ามองตามนี้ก็หมายความว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ลดความสำคัญของภิกษุสงฆ์ไม่ได้ถือสำคัญมากแล้วก็บวชในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์นี่แหละเป็นขั้นสำคัญที่จะเป็นตัวตัดสินเหมือนกับว่าไปตอนภิกษุสงฆ์ต้องแจ้งเท่านั้นเองใช่ไหมว่าบวชบริสุทธิ์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วภิกษุณีสงฆ์ยอมรับแล้วก็แจ้งภิกษุสงฆ์ให้รับทราบยอมรับด้วยนี่เรื่องความเป็นมาเพื่อจะให้ชัดขึ้นทีนี้มันก็มาเป็นเรื่องที่เรามาโยงกันที่บอกว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เดิมว่าให้ภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีแล้วพุทธบัญญัติเนี่ยยังไม่ยกเลิกอันนี้ก็ลังมาพิจารณาถ้าหากว่าคือไม่ได้ตรัสว่ายกเลิกแต่ว่าการที่ตรัสว่าให้บวชในภิกษุณีสงฆ์บริสุทธิ์ในภิกษุณีสงฆ์แล้วจึงบวชในภิกษุสงฆ์และที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเป็นการแก้ไขอันเก่าไหมแก้ไหมฮะแล้วถ้าหากว่าถือว่าพระพุทธเจ้ามายกเลิกของพระพุทธเจ้าเองก็ขัดกันเสียก็มีอันที่หนึ่งที่ให้ภิกษุทั้งหลายบวชการที่สองที่ต้องบวชบริสุทธิ์ในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์เสร็จแล้วจึงบวชในภิกษุสงฆ์สมัยพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติขึ้นมาตาม เหตุการณ์ตามความจำเป็นขณะนี้มีภิกษุณีสงฆ์แล้วก็ให้ความสำคัญกับภิกษุณีสงฆ์ถ้าดูตามนี้เราออกนอกเรื่องนิดหน่อยก็เหมือนกับว่าให้ความสำคัญกับภิกษุณีสงฆ์มากขึ้นจนกระทั่งภิกษุสงฆ์ที่เป็นผู้บวชแต่เดิมเนี่ยไม่ค่อยมีความหมายเลยความสำคัญในการบวชเป็นเพียงขั้นสุดท้ายว่ารับแจ้งเอาทูตมาก็พอเอาทูตมาแจ้งแค่ทูตเท่านั้นเองทีนี้ถ้าหากว่าถือว่าไม่ยกเลิก1พุทธพจน์นี้ก็ขัดกันก็แปลว่าขัดกัน2ก็คือว่าถ้าอย่างนั้นต่อจากนั้นก็บวชได้2แบบถูกไหมก็บวชได้ทั้งแบบที่ภิกษุบวชฝ่ายเดียวแล้วก็บวชจากภิกษุณีสงฆ์และบวชยังไงมันจะง่ายกว่าก็บวชจากภิกษุสงฆ์ง่ายหาง่ายพระบวชแล้วใครจะไปบวชแบบมีภิกษุณีสงฆ์ไปสุดไหวภิกษุณีสงฆ์ไปก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะยังไงก็ตามรวมแล้วก็กลายไปว่าเออกลายไปบวชได้สองวิธีหรือก็กลายเป็นมีภิกษุณีสองแบบทีหลังจากนั้นเอาไม่ยุ่งกันใหญ่เลยภิกษุณีต่อจากนี้ก็มีสองอย่างแล้วมีภิกษุณีที่บวชจากภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวก็บวชจากภิกษุณีสงฆ์ด้วยก็ยุ่งสิใช่ไหมวินัยก็ไม่เป็นแบบแผนแต่อันนั้นของท่านชัดว่ายุคก่อนนี้เมื่อเริ่มต้นเมื่อตั้งภิกษุณีสงฆ์ใหม่ๆแน่นอนยังไม่มีภิกษุณีสงฆ์ก็ให้ภิกษุบวชเมื่อมีภิกษุณีสงฆ์แล้วก็ให้ภิกษุณีสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมจนกระทั่งว่าให้ภิกษุณีสงฆ์กลายเป็นหลักในการบวชภิกษุณีแล้วภิกษุสงฆ์ก็อาจจะเป็นแค่รับทราบแต่ทูตอันนี้ถ้าหากว่าเราถือว่าไม่ได้ยกเลิกเราอาจจะใช้หลักกฎหมายทั่วไปก็ได้ที่จริงหลักกฎหมายทั่วไปก็มาจากหลักเดิมแหละก็คือว่าบัญญัติหลังเนี่ยต้องยกเลิกบัญญัติก่อนถูกไหมตามหลักกฎหมายซึ่งตามเรื่องนี้ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าต้องการแก้ของเดิมจึงได้บัญญัติใหม่ใช่ไหมมันงั้นจะไปบัญญัติใหม่ทำไมก็คือแก้อันเดิมแล้วอันเดิมถูกแก้ไปแล้วอันเดิมถูกแก้ไปแล้วจะถือว่าพระพุทธเจ้ามายกเลิกหรือก็แก้ไปแล้วนี่ใช่ไหมก็แก้ในแง่หนึ่งก็คือไม่เอาแล้วนี่ก็อย่างหนึ่งทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอ้าถือว่าอันใหม่ก็ให้ใช้ได้อันเก่าไม่ได้ยกเลิกก็ถือว่ายังบวชได้อยู่แค่นั้นก็มีภิกษุณีสองแบบก็ยุ่งอีกใช่ไหมแล้วมันก็ขัดกับเรื่องของวินัยสมัยหลังทั้งหมดเพราะสมัยหลังทั้งหมดนี่เมื่อมีบัญญัติสิกขาบทสำหรับภิกษุณีต่อมาก็จะมีคำจำกัดความของภิกษุณีว่าภิกษุณีก็คือหญิงที่ได้อุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายก็จะมีคำจำกัดความอย่างนี้ทั่วไปหมดเลยใช่ไหมลองไปดูในวินัยปิฎกของภิกษุณีสิกขาบทท่านจะต้องมีคำจำกัดความว่าภิกษุณีคือใกล้ก็คือผู้ที่ได้อุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายก็จะมาขัดกันนี้หมดวินัยทั้งหลายเอาละอันนี้ก็คือแล้วเราก็ไม่พบว่ายุคหลังมาจะมีภิกษุณีที่บวชได้อย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมก็เป็นก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวอันนี้ว่าถึงในสมัยพุทธกาลถ้าหากว่ามีก็คงยุ่งแล้วทีนี้ที่ถ้าหากว่าจะเอามาถือปฏิบัติเนี่ยมันจะเกิดปัญหาไหมตอนแรกนี่เราอาจจะมุ่งไปที่ว่าจะให้บวชได้ก็ถือว่าพุทธบทนี้ยังไม่ได้ยกเลิกว่าให้ภิกษุบทภิกษุณีก็เอาภิกษุทั้งหลายบทภิกษุณีทีนี้พอบวชแล้วต่อไปเราจะภิกษุณีร่วมบวชไหมถ้าเอาใช่ไหมต้องเกิดปัญหาเพราะต่อมาก็เราก็บอกภิกษุณีบวช ด้วยอดบวชสงสองฝ่ายภิกษุณีสงบวชภิกษุสงบวชทีนี้เป็นไปได้ไหมที่จะเกิดปัญหาว่าผู้ที่บวชอีกพวกหนึ่งก็ถือว่าท่านก็บอกแล้วไงพุทธบัญญัตินี่ยังไม่ยกเลิกก็จะมีผู้หญิงอีกพวกหนึ่งนะที่บวชกับภิกษุอย่างเดียวฉันก็ไม่ยอมบวชกับเธอจะบอกว่าต้องมีภิกษุณีสงฆ์ด้วยฉันไม่เอาด้วยสตรีพวกนี้ก็จะไปบวชกับภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวต่อไปในเมืองไทยก็จะมีภิกษุณีสงฆ์สองแบบคือบวชจากภิกษุ อย่างเดียวกบฏกับภิกษุณีสงฆ์ด้วยถ้าหากว่าเกิดภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทยแน่นอนภิกษุณีสงฆ์ก็คงไม่อยากจะยอมให้มีผู้หญิงที่ไปบวชกับภิกษุได้อีกถูกไหมเออแต่ว่าถ้าเอาตามนี้ก็ไม่อาจจะขัดได้ก็จะมีภิกษุณีที่เกิดจากภิกษุอย่างเดียวอีกต่อไปก็จะมีสองอย่างเนี่ยคือมีทั้งภิกษุณีที่บวชจากภิกษุอย่างเดียวแล้วก็บวชจากภิกษุณีได้จากสองฝ่ายด้วยจะเกิดปัญหาไหมเราต้องช่วยกันพิจารณาว่าปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขอย่างไรนี่แหละคือต้องมองว่าเอออันนี้มันเป็นช่องอย่าเพิ่งยึดต้องดูว่ามันเป็นจะเกิดความขัดข้องไหมผลได้แก่ภิกษุณีผู้ที่ต้องการบวชผลได้แก่ส่วนรวมหรือผลเสียแก่ส่วนรวมยังไงก็มาช่วยกันพิจารณาแล้วหลักการเหล่านี้มันก็เป็นสำคัญเพราะว่าผู้หญิงเองที่บวชเนี่ยเขาก็ต้องการความสมบูรณ์ของเขาจำนวนเอาละอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าจำนวนมากเขาก็ต้องการให้บริสุทธิ์มันก็ต้องพูดกันให้ชัดไปก่อนในแง่หลักการถ้าเขารู้สึกว่าเออมันชัดเจนว่าบวชได้ก็สบายใจถ้าเขาบวชไปโดยที่ว่าเออมันเป็นเชียงหาช่องตอนนั้นแล้วมันเกิดข้อติดขัดอย่างนี้เขาเองผู้หญิงที่บวชนั้นเขาก็ไม่สบายใจใช่ไหมเพราะเป็นเรื่องพระศาสนาก็ต้องการความบริสุทธิ์ความสมบูรณ์นั้นเราก็ต้องมาพูดกันให้ชัดในแง่หลักการเหล่านี้ว่าเอออะไรมันเป็นไปได้อะไรมันเป็นไปไม่ได้มันเกิดถ้าเอาอย่างนี้แล้วมันจะเกิดผลเสียยังไงมีช่องเสียหายยังไงอะไรเงี้ยพูดกันให้ชัดนี่ในแง่หลักการทีนี้ความต้องการเนี่ยชัดอยู่แล้วว่าเราต้องการให้มีผู้หญิงบวชได้เมื่อหลักการเป็นอย่างนี้เช่นว่านี่อาจจะยังไม่พิจารณาหมดทีเดียวนั้นที่ตัวอย่างพูดในแง่หลักการว่าแล้วเราจะเอาอย่างไรในแง่ว่าถ้าหลักการมันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเอาอย่างนั้นเราเกิดผลเสียอย่างนี้ผลเกิดผลดีอย่างนี้อะไรเนี่ยนะแล้วเราจะเอาอย่างไรเราจะตกลงเราจะเอาตามพุทธบัญญัติเพ่งเต็มที่ไหมหรือเราจะเปลี่ยนแปลงหรือจะเอาอย่างไรอันนี้ตอนที่เอาอย่างไรนี่อาตมาว่าก็ควรจะเป็นเรื่องสงส่วนรวมไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวบุคคลแต่ละคนไม่อยากให้แต่ละคนมาพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนั้นเราควรจะชัดในแง่หลักการของกลางก่อนแล้วเสร็จแล้วก็จะเอายังไงจะเอาตามพระบัญญัติตามหลักการแท้ๆหรือไม่ก็ให้เป็นเรื่องของส่วนรวมอีกเป็นสงฆ์มันจะได้เป็นไปได้ดีทีนี้ในแง่ตัวหลักการเนี่ยคุณมาตินมีแง่อะไรบางทีจะสงสัยแต่ทีนี้ที่อาตมายกวันนี้พอจะเห็นชัดไหมว่า
เห็นชัดมากขึ้นนะ
เรื่อง
คร
ับ มันต้องเป็นปัญหา
ครับเท่าที่เห็นมาก็คือหนึ่งก็มาตามตีความพระไตรปิฎกนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะมีหลายคนที่มีเหตุผลหลายอย่างที่มาสอนกันอยู่แต่ที่เท่าที่เห็นมาก็มีนอกจากนี้มีอย่างหลายคนที่มีความคิดเห็นว่าการมีภิกษุณีอาจจะจำเป็นหรืออย่างน้อยมีประโยชน์มากหรือสำหรับการเผยแผ่หรือการส่งเสริมปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้หญิงเองอาทิบางครั้งอาจจะมีปัญหาที่โยมผู้หญิงไม่กล้าสอบถามกับพระภิกษุเองโดยตรงก็ได้นะครับก็อาจจะมีสำหรับธรรมะเองหรือสำหรับศาสนาเองอาจจะมีประโยชน์มหาศาลก็เลยอยากถามว่าท่านเชิญคุณอาจารย์จะตอบปัญหานี้ว่าอย่างไร
อันนี้เป็นปัญหาในแง่ความต้องการแหละ
ครับ
ไม่ใช่ปัญหาในแง่หลักการทีนี้ว่าตัวหลักการเราชัดพอยังอ่ะพอมั้ยฮะ
ครับ
พอนะ
คร
ับ ทีนี้ในเมื่อหลักการมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้เรามีความต้องการอย่างงี้จะเอาไงแน่ล่ะก็ถ้ามีสมบูรณ์มีภิกษุณีสงฆ์ด้วยมีบริษัท4มันก็ครบก็แน่นอนมันก็ดีแหละผู้หญิงทั่วไปก็มีโอกาสแต่ทีนี้ว่าในแง่หลักการถ้ามันขัดแล้วเราจะเอาอย่างไรใช่ไหมเราจะยอมให้เราได้โดยยอมเสียหลักการหรือยอมเสียบ้างเพื่อรักษาหลักการอันนี้เป็นปัญหาอันหนึ่งนะถ้ารักษาหลักการไว้แน่นอนความต้องการของเราก็อาจจะต้องบกพร่องไปบ้างทีนี้ว่าในแง่ของคุณประโยชน์เนี่ยมันชัดอยู่แล้วถ้ามีภิกษุณีสงฆ์ก็ในสมัยพุทธกาลถึงได้มีขึ้นมาก็เพื่อให้ภิกษุณีผู้หญิงเนี่ยได้ประโยชน์ขออภัยคำถามอีกทีที่ให้ในแง่ไหนที่ว่า
ไม่ที่อาจจะมีในการเผยแผ่หรือส่งเสริมปฏิบัติธรรมอะไรอย่าง
น
ี้
ใช่อันนี้ก็แน่นอนเพราะถ้ามีภิกษุณีสงฆ์นั่นก็ประโยชน์แก่ผู้หญิงก็เพิ่มขึ้นทีนี้ตอนนี้เรามาพิจารณาว่าไอ้ความต้องการของเราเนี่ยมันเข้าได้กับหลักการไหมหลักการมันเปิดให้ไหมนี้ถ้าหากว่ามันหลักการไม่เปิดตอนนี้เป็นทางเลือกแล้วเราจะเอาหลักการหรือจะเอาความต้องการแล้วอันไหนมันจะเสียมากกว่าใช่ไหมมันก็ต้องพิจารณาคล้ายๆเหมือนกับตอนนี้เราไม่สามารถได้เต็มที่ก็อันนี้อาตมาว่าไม่ต้องตอ
บ
มันชัดอยู่แล้วแต่ว่าจะทำได้หรือควรทำไหมมติสงฆ์จะต้องมาพิจารณาแต่อาจจะให้อยากให้อ่านอีกครั้งหนึ่ง
อ
่านเมื่อกี้อีกครั้งเพื่อจะมีจุดอะไรที่ยังไม่ได้ตอบ
นอกจากนี้แล้วยังมีหลายคนที่มีความคิดเห็นว่าการมีภิกษุณีอาจจะจำเป็นหรือมีประโยชน์มากสำหรับการเผยแผ่และส่งเสริมปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้หญิงเองอาทิบางครั้งอาจจะมีปัญหาที่โยมผู้หญิงไม่กล้าสอบถามกับภิกษุเองโดยตรง
อันนี้เหมือนกันในสมัยพุทธกาลอาตมาไม่ต้องตอบใช่ไหมก็เขาต้องมีภิกษุณีสงฆ์เพื่ออะไรก็เพราะเขาจะได้เต็มความประสงค์ของเขาเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ต้องตอ
บ
มันชัดอยู่แล้ว คือถ้ามีได้มันดีเนี่ยอันนี้ปัญหาก็คือว่าเราชัดอยู่แล้วเราต้องการเนี่ยเราต้องการก็เพราะเราเห็นว่ามีประโยชน์แต่ทีนี้เราต้องมาพิจารณาหลักการว่ามันให้ไหม
อันนี้อาจจะเชื่อมโยงกับคำถามต่อไป
อ๋อจะเลย
ว
่
าเมื่อหลักการมันเป็นแบบนี้แล้วความต้องการมีอยู
่
ก็คืออาจจะเชื่อมโยงกับข้อต่อไปก็คือท่านเจ้าคุณอาจารย์เคยบอกว่าเด็กหญิงเป็นแม่ชีน้อยก็ได
้
หรือจะเป็นไปได้ที่จะสร้างสถาบันใหม
่
สำหรับผู้หญิงที่อยากจะบวชก็ได
้
ช่วยขยายความหน่อยนะครับท่านอาจารย์นะครับจ
ะ
มีวิธีหรือรูปลักษณะอย่างไรที่ทำให้ผู้หญิงมีสถาบันสิ่งแวดล้อมที่อำนวยการปฏิบัติและการศึกษาพระธรรมให้ดีที่สุดโดยที่เป็นส่วนหนึ่งของเทรวาสและที่ทำให้ญาติโยมมีความรู้สึกว่าสถาบันหรือภิกษุณีในรูปใหม่นี
้
เป็นเขตบุญเหมือนพระภิกษุหรือภิกษุณีในพระไตรปิฎกสำหรับคำถามนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่ท่านสุคุณอาจารย์จะระบุเจาะจงรูปแบบที่สามารถจับต้องได
้หรือ
เป็นรูปธรรมนะ
ครับคืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาตมาให้เรามาดูอดีตว่าในกรณีที่ถ้าหลักการมันไม่อำนวยจริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องการจะแก้หลักการหรือไม่ต้องไปกระทบกระเทือนหลักการเราจะมีทางออกยังไงก็เคยเสนอความคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าอดีตโบราณน่ะเขาก็ประสบปัญหานี้มาก่อนแล้วเขาก็หาทางออกจึงได้เกิดแม่ชีขึ้นมาในเมืองไทยเนี่ยก็เมืองไทยเราเนี่ยไม่มีประวัติว่ามีภิกษุณีสืบต่อมามีแต่เป็นตำนานตอนที่พระสาวนอุตระมาขึ้นที่สุวรรณภูมินะแล้วก็ว่ามีผีเสื้อยักษ์มากินให้เด็กเกิดใหม่อะไรเนี่ยนะแล้วก็มีพระสาวนอุตระก็เหมือนกับปราบยักษ์ได้ลักสดก็คนก็ศรัทธาบวชกันใหญ่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายบวชก็เป็นหมื่นๆเนี่ยก็มีเป็นตำนานไว้อย่างนั้นนะตอนนั้นผู้หญิงก็บวชผู้ชายก็บวชแต่มันไม่มีร่องรอยต่อมาว่ามีภิกษุณีในประเทศไทยหรือในสุวรรณภูมิเอาละทีนี้ในกรณีที่ว่าถ้าเราเห็นว่าเนี่ยถ้าเราตกลงว่าไม่ใช่เห็นว่าเราต้องดูให้ชัดว่าหลักการเนี่ยมันติดขัดไหมทีนี้ถ้าหลักการมันติดขัดแล้วถ้าเราไม่แก้หลักการนั้นแล้วเราจะมีทางออกยังไงไหมเพราะเราต้องการแล้วเราก็อยากจะให้ผู้หญิงได้ประโยชน์ก็เลยไปนึกว่าอดีตเขาคงประสบปัญหานี้แล้วแล้วเขาหาทางออกจนเป็นมีแม่ชีขึ้นมาแล้วแม่ชีก็มีมาซึ่งเราก็มีประวัติศาสตร์ไม่ชัดในบางยุคในรุ่นต่อมาที่ใกล้ๆเนี่ยก่อนยุคปัจจุบันเนี่ยแม่ชีก็มีประวัติเสียหายมากแต่อย่าลืมว่าภิกษุก็มีประวัติเสียหายเหลือเกินเหมือนกันเนี่ยก็ขนาดหนักทั้งคู่เลยเนี่ย เราก็ไม่รู้ชัดว่าไอ้ความเป็นมาในประวัติศาสตร์มันเสื่อมมันเจริญยังไงเนี่ยอันนี้จดใจแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาต้องมีความปรารถนาดีเนี่ยหาทางออกให้แก่ผู้หญิงว่ามามีชีวิตแบบปลีกวิเวกแบบอนาคาริกนี่ว่าสถาบันแม่ชีในยุคอดีตเมื่อตั้งใหม่เนี่ยมีคุณค่ามีสถานะได้รับความเคารพนับถือแค่ไหนเนี่ยอันนี้เราก็ไม่สามารถไปรู้ได้ก็จึงบอกว่าถ้าเป็นมีตัวอย่างในอดีตว่าคนโบราณเขาก็หาทางออกอย่างเนี้ยก็มีวิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าแม่ชีเป็นทางออกของคนโบราณจริงเราจะรื้อฟื้นขึ้นมาไหมหรือมาติดขัดในแง่ว่าแม่ชีที่สืบมาถึงปัจจุบันเนี่ยสถานะตกต่ำไปซะแล้วเราก็สร้างสถาบันใหม่ขึ้นมาแทนแม่ชีซึ่งก็ในเมืองไทยนี่เคยมีผู้พยายามนะมีที่บางแห่งบวชแล้วแต่งผมผ้ากาสาวพัสเรียกว่าศีลจารีณีแปลว่าสตรีผู้บำเพ็ญหรือประพฤติศีลก็เคยมีอยู่ก็เป็นการหาทางออกนี่ว่าแต่อันนั้นมันเป็นความเห็นหรือการหาทางออกเป็นจุดๆหย่อมๆของบางวัดบางบุคคลนี่สงส่วนรวมยังไม่ได้พิจารณานี่เป็นไปได้ไหมว่าเรามาพิจารณากันเป็นส่วนรวมเป็นเรื่องของสงฆ์ก็จะตั้งเป็นสถาบันเป็นองค์กรหรือเป็นระบบขึ้นมาใหม่เนี่ยอาตมาก็เลยว่าเสนอนี่เป็นทางออกอันหนึ่งว่าในเมื่อเรามีความต้องการอย่างนี้แล้วเราพิจารณาหลักการแล้วถ้ากรณีที่หลักการมันไม่อำนวยเราจะเอาไงอันที่สามเราจะเอาไงเอาโดยถ้าเราไม่ทำลายหลักการเราจะให้ความต้องการก็ได้ผลแต่อาจจะไม่เต็มที่นะก็มาดำเนินการกันใหม่แบบที่ว่าเนี่ยเป็นมติสงฆ์ที่จะตั้งสถาบันอะไรขึ้นมาอย่างเนี้ยก็น่าจะเป็นไปได้เอาทีนี้อาตมาก็อยากจะถามนอกเรื่องไปนิดหนึ่งอย่างที่วัดอมราวตีสายหลวงปู่ชาที่ลอนดอนเนี่ยท่านก็หาทางออกของท่านไม่ทราบว่าไปถึงไหนคือไม่มีภิกษุณีเหมือนกัน
ครับท่านที่ผมเคยไปเมื่อรู้สึกว่าปีที่แล้วผมก็ดูผมไม่เห็นไม่มีภิกษุสำหรับผมสายตาเหมือนภิกษุณีก็หมายความว่าใส่จีวรมีสังฆเสียอะไรต่างๆสวดมนต์ก็สวดมนต์พร้อมกันในโบสถ์เดียวกันอะไรเงี้ยฟังสวยด้วยนะครับที่มีเสียงผู้ชายผู้หญิง
ใช่
นะครับพอไปฉันเพลอะไรต่างๆก็มีภิกษุก่อนนะก็มาที่เรียกว่าศีลธารานะมาที
่
หล
ัง
แล้วก็รู้สึกว่าอันดับสามก็เป็นสามณีนะฮะก็สำหรับผมเองก็มันดูเหมือนเป็นที่คุณีเป็นคนละชื่อแต่ดูไม่ออกแล้วก็เท่าที่เข้าใจเขากับเขียนเหมือนปฏิโมกข์ใหม่ขึ้นมาตามหลักของศีลสิบนะครับแล้วก็จะเกี่ยวว่า75ข้อแล้วก็เอาที่คุณีปฏิโมกข์มาจะไม่ใช่เป๊ะ
มาเลือกเอา
ก็มาสร้างขึ้นมานะเข้าใจว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่เสร็จนะเอาอย่างนี้ดีกว่ายังไม่เสร็จนะครับก็แต่เขาก็มีหนังสือนะครับที่เขาเอามาให้ดูว่าเขาจะปฏิบัติตามสิกขาบทอะไรบ้าง
ก็นี่แหละอาตมาว่านี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ว่าท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่ได้บวชภิกษุณีอาจารย์สุเมโธท่านยอมรับเลยนะว่าท่านก็ไม่มีภิกษุณีแต่ท่านก็เพื่อจะเอื้อโอกาสให้แก่สตรีก็หาทางออกโดยวิธีจัดตั้งขึ้นมาใหม่ก็ระบบจัดตั้งเลยเป็นออร์แกไนเซชันอันหนึ่งก็จัดตั้งขึ้นมาแต่ว่าก็หาทางว่าทำไงที่ทางวินัยเนี่ยให้โอกาสได้แค่ไหนนี่แหละก็คือเป็นเหมือนกับเป็นมติสงฆ์อันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้สงฆ์หมดทั้งโลกที่เช่นเถรวาททั้งโลกหรือทั้งสายไทยทั้งหมดมาตกลงกันว่าเอาอย่างนี้นะถ้าผู้หญิงจะบวชนี่ก็เป็นตัวอย่างเลยของวัดอมราวตีเนี่ยทีนี้ว่าตามที่ฟังเหมือนก็เจอข้อเขียนของอาจารย์สุเมธโทเองหรือใครไม่รู้ว่าผู้หญิงที่บวชอย่างนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรก็ คล้ายๆว่าสบายใจอยู่ฉะนั้นเขาก็ไม่ก็คือว่ายอมรับว่าจะบวชภิกษุณีแบบเดิมเต็มที่นะมันไม่ได้แล้วก็เลยเอาอย่างนี้ก็พอใจก็เหมือนกับจัดตั้งขึ้นมาใหม่โดยโอกาสที่มันเป็นไปได้ซึ่งมีความเห็นชอบกันโดยสงฆ์แล้วมีกับในแง่ที่ว่าในด้านหนึ่งเนี่ยติดขัดไม่เต็มที่แต่อีกด้านหนึ่งกับเอื้อโอกาสเพราะว่าถ้าเอาเป็นภิกษุณีสงฆ์เต็มเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามภิกษุณีปาติโมกข์ก็กลายเป็นว่าพอจัดตั้งแบบนี้แล้วสิกขาบทข้อบัญญัติวินัยบางอย่างที่ยากเย็นนักสำหรับสตรีปัจจุบันที่จะปฏิบัติอย่างภิกษุณีก็ไม่เอาก็กลับได้โอกาสมากขึ้นคือกลายเป็นว่ามาจัดวินัยสิกขาบทที่มันเหมาะกับความต้องการในการใช้ประโยชน์ในยุคปัจจุบันไปเลยกลับได้อย่างเสียอย่างก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งเหมือนกันนี่ก็อาจจะมาว่าก็เป็นตัวอย่างแล้วท่านไดลลามะท่านก็ยังไม่จบใช่ไหม
ก็ในสุดท้ายผมตามที่ผมเข้าใจ
เรื่อง ของ
ท่าทีคล้ายๆท่านเจ้าคุณนะว่าก็มีประชุม3วันแล้วสุดท้ายก็มาสรุปนะครับแล้วก็ส่วนมากก็มาขอให้มีใหม่นะครับแต่องค์ไดลลามะก็ท่านบอกว่าอาตมาไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าอาตมาจะทำไม่ได้แต่ว่าคล้ายๆท่านเจ้าคุณว่าถ้าพระสงฆ์ส่วนรวมมาตัดสินก็ทำได
้
สำพุทธานุญาตที่ว่าแก้ไขได้หรือปัด
อันนี้เราไม่ถือว่าแก้ไขหมายความว่าเราจัดของเราขึ้นมา
จัด
นี่จัดของเราเพราะเราไม่ได้เรียกภิกษุณีเนี่ยเราไม่ได้เรียกภิกษุณีก็ถือว่าภิกษุณีก็เป็นไปตามเรื่องพระพุทธเจ้าบัญญัติเราไม่ได้แก้ว่าภิกษุณีเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้แต่เราจัดรูปของผู้บวชเนี่ยให้โอกาสแก่สตรีในรูปใหม่ที่เรียกชื่ออย่างนี
้ถ้าพูดถึงภาพหรือสังคมไทยปัจจุบันนี้จะมีทางเป็นไปได้ไหมมากน้อยแค่ไหน
อันนี้
มีสินพาราหรืออะไรแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะ
อันนี้อาตมาก็ยังไม่ทราบแน่เพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มแต่ว่าคือไอ้ตัวท่าทีของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าความพอใจก็ไม่เหมือนกันความรู้เข้าใจก็ไม่เท่ากันเริ่มแต่ความรู้เข้าใจนะเขาก็ไม่เข้าใจเรื่องภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์ความไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ทำให้มองไปต่างๆเช่นว่าแล้วแต่ได้ยินมาว่าอย่างไรก็คิดไปตามนั้นไอ้เรื่องนี้ถ้าจะเอาก็คงต้องชี้แจงกันเยอะแล้วก็ต้องพัฒนาความเข้าใจแล้วพัฒนาทัศนคติท่าทีว่าจะเอาไงแต่ว่ามันก็ต้องมีหลักไว้ก็คือว่าสังฆะเนี่ยเมื่อสังฆะส่วนรวมได้ตกลงกันมีมติแล้วเนี่ยมันก็มีทางที่จะพูดจากับชาวบ้านได้ก็อาจจะต้องใช้เวลาอยู่เพราะว่าพวกชาวบ้านเขาก็คุ้นชินมาถือมาตามประเพณีอย่างนี
้
เนี่ยเขาก็มีอะไรที่ต่างที่แปลกออกไปเขาก็รับยากเหมือนกันแล้วแต่มันก็คนไม่เหมือนกันด้วยในแง่ของคนทั่วไปในเมืองไทยเนี่ยลักษณะทั่วไปในแง่หนึ่งก็คนไทยนี่เป็นคนที่ปรับตัวเก่งรับใหม่บางทีก็ง่ายบางทีเหมือนกับยากพอเอาก็จริงกับง่ายอะไรเงี้ยไม่แน่นอนยากที่จะพูดแต่เวลาเอาเข้าจริงอาจจะไม่อยากนับก็ได
้เท่าที่เห็นมาเท่าที่สังเกตดูถ้าเป็นแม่ชี
บางเชิญจ้ะ
บางที่ก็แม่ชีเป็นที่ยอมรับที่เคารพ
เลย
บอกแล้วก็ถึงท่านว่าบอกว่าทำบุญกับแม่ชีทำบุญกับพระก็เหมือนกัน
อ
ันนี้ก็มีแต่ปัญหาคือพระไปที่ไหนก็ได้ในเมืองไทยก็ไม่ต้องอดอยากเพราะมีผู้อุปถัมภ์ผู้บริจาคผู้ให้ทานผู้ถวายของอะไรต่างๆจะพอแม่ชีไปอีกพื้นที่นึงซึ่งอาจจะเรียกได้ว่ายังไม่มีบารมี
เริ่ม
พอในตัวเองก็อาจจะไม่มีใครสนับสนุนก็ได้แต่เหมือนพระก็มีบารมีตามสถาบันแล้วก็ไม่ถามว่าพระองค์นี้ดังหรือเปล่าบวชนานแค่ไหน
มี
ศึกษาบวชวัดไหนแล้วก็ถวายเห็นแค่กี่วันเหมือนศ ีจีวรมีศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองแล้วมีบารมี
เลิก
แต่แม่ชียังดูเหมือนว่ามันต้องถามว่าเออแม่ชีเป็นใครอะไรเงี้ยหรือถ้าไม่มีใครรู้จักอาจจะไม่มีใครสนับสนุน
ใช่เลย
หรือขึ้นรถเมล์พระก็ได้
ดื้อนะ
แม่ชีบางครั้งได้บางครั้งก็ไม่ได
้
มันก็เสียตังค์บางครั้งก็ไม่เสียตังค์แล้วแต่กรณีนะคร
ับ ก็อันนี้มันก็คือมันอยู่ที่ว่าเป็นเรื่องของระยะยาวด้วยเพราะเรื่องเดิมมันมาอย่างนี้มันแม้แต่ที่มีอยู่เดิมมันยังไม่สืบต่อมันยังขาดตอนเลยเรื่องแม่ชีเนี่ยแล้วก็แม่ชีก็มีสภาพจะเรียกได้ว่ามันมีความเสื่อมลงถึงขนาดที่เป็นขอทานไปเลยนะแม่ชีนี่คนมองสมัยหนึ่งก็มองเป็นผู้หญิงอกหักสมัยหนึ่งก็มองเป็นผู้หญิงขอทานไปเลยมันก็อยู่ที่ว่าหนึ่งสังคมเองก็ไม่มีมาตรการในการที่จะดำรงรักษาท่านแล้วผู้หญิงเองนั้นพี่บวชเข้ามาเมื่อไม่มีไอ้ตัวเรื่องเครื่องมือควบคุมทางสังคมกลายเป็นมีคนที่เข้ามาบวชเพื่อหาทางเลี้ยงชีพเป็นต้นก็มาทำลายให้เสียหายก็ยิ่งทำให้ตกต่ำไอ้เรื่องนี้แม้แต่พระก็เป็นไปได้พระก็เมื่อประพฤติไม่ดีก็ตกต่ำประชาชนมองเห็นก็มองไม่ดีเหมือนกันเพราะนั้นก็พระก็เสื่อมพระชาก็เจริญได้ซึ่งมาชี้นี่ถ้าเราตกลงเราเอาจริงเอาจังขึ้นมามีการจัดตั้งวางระบบให้ดีแล้วก็ได้คนดีมาประพฤติปฏิบัติดีมันก็ขึ้นอีกแหละอันนี้อาตมาว่ามันไม่ใช่ตัวปัญหาหลักอ่ะมันเป็นไปโดยอาศัยองค์ประกอบปัจจัยที่ว่าเนี่ยลองที่พระเนี่ยประพฤติไม่ดีเดี๋ยวต่อไปก็ไปไม่รอด พระก็แย่เหมือนกันเลยพร
แต่ผมในขณะเดียวกันนั้นผมเห็นว่ามันอาจจะมีในมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็ตามที่ที่บอกว่าแม่ชีแก้วเพียงลำซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นตัวอย่างให้ผู้หญิงซึ่งยอมรับกันว่าในวงกว้างว่าเป็นพระอรหันต์แสดงว่าผู้หญิงทำได้หรือที่ราชบุรีที่มีสำนักชีมากขึ้นที่ไม่ต้องขึ้นอยู่อาศัยกับพระก็เป็นของตัวเองก็ไปบิณฑบาตไปสวดมนต์อะไรต่างๆหรือมาลิศกับผมไปที่โคราชมีเทดีวิทยาลัยก็เป็นวิทยาลัยสำหรับแม่ชี
เลย
นะแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงดูมันแม่ชีสันสนีก็เป็นทางสังคมที่ยอมรับว่าตัวอย่างสำหรับผู้หญิงหลายคน
ก็อยู่ที่เนี่ยอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตัวของคนแม้แต่ไม่บวชเป็นพระเป็นชีเป็นอะไรเนี่ยก็เป็นผู้หญิงคฤหัสถ์เนี่ยก็ได้แต่ว่าประพฤติตัวดีมีความรู
้
เขาก็นับถือนะก็จะไม่จงบวชก็ได
้
นะฉะนั้นก็อย่างในอินโดนีเซียเนี่ยก็ไม่มีภิกษุแล้วก็ตามที่ทราบเนี่ยอาตมายังไม่ได้ศึกษาละเอียดก็เคยถามกันหรือได้ยินได้ฟังเพราะแล้วพวกชาวพุทธที่นั่นทำไงอ่ะเพราะภิกษุก็ไม่มีตอนนั้นหรือเดี๋ยวนี้ถึงมีก็ยังไม่ครบบางแห่งบางถิ่นเขามีชาวพุทธแต่ว่าไม่มีภิกษุทำไงเขาต้องมีอุบาสกแล้วอุบาสกนี่ก็ทำหน้าที่คล้ายๆเป็นแทนภิกษุไปเลยเขาก็นับเคารพนับถือเพราะอุบาสกนี่ก็ไม่เบานะนะเป็นที่น่าเคารพนับถือเท่าพอดีแล้วพระพุทธเจ้าก็ยกย่องไว้เพราะใน4บริษัทก็มีเอตทัคคะทั้งนั้นใช่ไหม
คร
ับ แล้วก็ใน4บริษัทนี่ก็เป็นอริยบุคคลกันได้ทั้งนั้นแล้วก็ในคฤหัสถ์ผู้หญิงผู้ชายเขาก็เป็นอริยะบางทีก็สูงกว่าภิกษุแต่ว่าเคารพกันโดยเพศภาวะเพื่อประโยชน์ในทางสังคมแต่ว่าในแง่บุคคลก็เคารพในใจโดยสถานะความที่ได้มีจิตใจพัฒนาเจริญงอกงามในธรรมได้ละกิเลสได้อย่างจิตตคฤหบดีก็เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหบดีก็เป็นอนาคามีใช่ไหมก็เป็นสูงกว่าพระเยอะแยะแล้วก็บางทีก็มาอธิบายธรรมะให้พระฟังคือในแง่ของเรื่องของจิตใจเรื่องของภูมิธรรมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวที่จะเอาเพศที่เป็นรูปธรรมมาเป็นตัวตัดสิน
คร
ับคฤหัสถ์ก็อาจจะสูงบรรลุอรหัตผลก็ได้เป็นแต่เพียง ถือกันมาว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะต้องบวชครับพระไตรก็บรรลุอรหัตผลได้อยู่แล้วไม่ได้มีอะไรติดขัดแต่ว่าสภาพแวดล้อมไม่อำนวยมันไม่เอื้อในการปฏิบัติสภาพชีวิตและอะไรนะมันปฏิบัติได้ยากหน่อยแม้แต่คฤหัสถ์ยังอุตส่าห์มาหาวัดเพื่อจะมาที่ปฏิบัติใช่ไหมเนี่ยก็เพราะว่าเพศพระเนี่ยมันมีไอ้สภาพแต่วิถีชีวิตอะไรจะไรมันเอื้อนี่ถ้าเป็นคฤหัสถ์บรรลุอรหัตผลแล้วก็บวชซะเนี่ยก็ต้องบวชก็ถึงก็ถือกันมาตามนิรินทร์ปัญหาว่าทำไมบวชตายนะว่างั้นนะแต่ว่าก็มีตัวอย่างที่ชัดเจนว่าท่านบรรลุอรหัตผลตอนเป็นคฤหัสถ์ดังนั้นเพศเนี่ยมันไม่ได้ขัดขวางอยู่แล้ว
ผมมองอย่างกรณีของแม่ชีแก้วเนี่ยครับเหมือนกับว่าตัวท่านเองตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่กับไม่สามารถที่เป็นสังคมที่เล็กๆนะฮะเล็กๆแต่สิ่งที่ท่านมีชื่อเสียงก็นะฮะผมกลับมองว่าเหมือนกับว่าหลวงปู่มั่นกับหลวงตามหาบัวเหมือนกับว่าการันตีการการันตีเหมือนการเป็นว่าการที่ว่าแม่ชีเนี่ยสถานภาพนั้นกับต้องได้รับการยืนยันจากพระผู้ใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นพระอริยบุคคลนะครับเหมือนเพราะว่าเหมือนอย่างผมไปอย่างไปกับมาตินเนี่ยไปที่ว่าเจดีย์ของแม่ชีแก้วเนี่ยประโยคที่หลวงตามหาบัวได้ว่าแม่ชีแก้วบริสุทธิ์อย่าง
เป็นไร
เช่นไรอาตมาก็เป็นเช่นนั้นคือเป็นลักษณะคือเคสเนี่ยฮะคือผมมองว่ามันโดยตัวแม่ชีตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่กับไม่เป็นสร้างอะไรได้คือมีเป็นชุมชนเล็กๆนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ว่าเหมือนกับว่าสายของอาจารย์ฝั่งโน้นเนี่ยเขากำลังตีลงมาปุ๊บเนี่ยเลยทำให้มัน
มีข้อผิดกันนิดเดียวถึงพระอาจารย์วัดป่าก็ต้องได้รับการเหมือนกับรับรองการันตีจากอาจารย์เก่าเหมือนกันแบบเดียวกันแหละเป็นแต่เพียงว่าแม่ชีนี่แปลกถ้าเป็นพระอยู่แล้วก็ง่ายกว่าถ้าเป็นแม่ชีก็ยากขึ้นหน่อยแต่การการันตีจากองค์เก่านี่ทั้งพระทั้งแม่ชีอะพระก็เหมือนกันที่จะเป็นก็เพราะว่าอาจารย์เก่าท่านยืนยันรับรองหรือว่าแสดงออกว่าท่านยอมรับอะไรเงี้ยได้มากก็อย่างนั้นก็เป็นธรรมดา
แบบนึงที่พบได้ของพระเราคือลักษณะการเป็นพระธาตุที่มาติณเขาสนใจอยู่ก็คือแบบว่าหลังจากที่ว่าตรงสรีระแล้วกลายเป็นพระธาตุนั่นก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการการันตี
อันนี้ก็เป็นประโยงกับความเชื่อถือของชาวบ้านอันนี้ก็แน่นอนแหละความเชื่อถือของชาวบ้านนี่พอยึดถืออะไรแล้วก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ก็ไปตามความถืออัศจรรย์นั้นมันก็ไปโยงกับเรื่องความเชื่อถือชาวบ้านเข้าไปอีกเพราะนั้นชาวบ้านอาจจะไปเน้นในแง่ของความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมานี่ก็เป็นในแง่หนึ่งก็ดีในแง่หนึ่งก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าไปเอาความศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวตัดสินอีกแหละนะแล้วก็ดีไม่ดีก็ถ้าโยงกับหลักพุทธศาสนาไม่ได้เหมือนกันจะกลายเป็นกลับมาทำลายเลยดังนั้นก็มีทั้งผลบวกผลลบก็รวมแล้วก็คือต้องในแง่นี้ก็คือเราตั้งเจตนาว่าทำไงจะหาทางให้ผู้หญิงเนี่ยได้โอกาสเนี่ยเรามีความต้องการแล้วเราก็มาดูหลักการโดยที่พยายามจะเอาความต้องการความเห็นของตัวเองเข้าไปพูดคือบางทีไปพูดหลักการคนนึกว่าอ้าวท่านมีความเห็นอย่างนี้บอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดหลักการกันนะอย่าเพิ่งปนแล้วก็หลักการแล้วก็พูดเพื่อประโยชน์แกผู้จะบวช ด้วยแกสงส่วนรวมแกสังคมทั้งหมดมีช่องมีแง่อะไรอย่าเพิ่งใจร้อนพิจารณากันดูให้มันจบแง่นี้มันจะได้แต่มันมีแง่เสียอะไรต่ออะไรแล้วเมื่อพิจารณาหลักการจบแล้วเราก็ดูว่าไอ้หลักการความต้องการมันเข้ากันได้ไหมขัดกันแค่ไหนเข้ากันได้แค่ไหนแล้วเราจะเอาไงก็มาว่ากันอีกทีถึงได้บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็เอาเป็นขั้นๆอย่างนี้ซะเอายังไงเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเป็นมติส่วนรวมไม่ใช่ว่าไปว่าเป็นคนนั้นคนนี้แล้วก็มันปนอย่างที่ว่าหนึ่งความเห็นกับหลักการกับปนกันแล้วก็เอาความต้องการของตัวเองไปว่ามันเลยทำให้ยิ่งสับสน
ขอแค่นี้ก่อนนะ
อาแค่นี้เลยสุดท้ายเอามีอะไรจุดสำคัญก็เชิญจ้า
ผมจะฝากกับนริศคน
ห
ล
ว
งพี่กรุณาประทานหลังนะดีกว่านะ
เล
ยคนไปนะขอบคุณมาก
เลย
เดี๋ยวมันโอ้เป็นแค่หน้าแรกของห้าหน้าเดียวปีหนึ่งยังไม่เสร็จนะครับ
เลยอ๋อนี่เพิ่งหน้าแรกกัน
น
ี
่หน้าแรกนะคร
ับ โอ้ยังอยู่เยอะ
ขอรบกวนหลวงพี่กรุณาจะฟังให้ฟังนะครับจะเห็นว่ามันเป็นประเด็นที่อันนี้มันเกิดขึ้นมาที่อ่านมานะครับ3ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ท่านสัมภาษณ์ท่านแล้วก็เห็นว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ยังไม่ชัดนะ
ครับ
อาจจะมีคนสรุปไปหรือยังไงอะไรเงี้ยก็เลยมารวบรวมความคิดอะไรต่างๆนะฮะแต่เอาไว้ที่หลังดีกว่านะครับ
เรื่องก่อนแต่ข้อหลักการไม่ค่อยมีเลยใช่ไหม
ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันเชื่อมโยงนะครับ
เชื่อมโยง
จะเอาในแง่คำพีเสรีสีริศาสตร์เอาที่หลังนะ
ครับ
เอา
ครับ
ขอบคุณมากจริงๆนะก็อยากจะเขียนเรื่องนี้เรื่องแม่ชีแก้มแม่กีนานายนแล้วก็แม่บุญเรือนนะครับที่ให้เห็นว่ามันไม่ใช่สรุปแม่ชีอกหักอะไรเนี้ยอาจจะมีแต่ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีผู้หญิงที่ดีเด่นที่เป็นยอมรับที
่
เป
็
นตัวอย่างมีผลงานคำสอนในต่าง
ๆ
เราแน่นอนอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถสรุปว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรแต่ในความเชื่อมันเป็นตัวอย่างได้และก็เป็นตัวอย่างที่เขาถือว่าปฏิปันโนสุปฏิปันนาอะไรเงี้ย
ปฏิบัติ
ข้ออันนี้สำคัญเรียกให้เห็นไม่ใช่แม่ชีเป็นแค่นี
้
นะครับเพราะว่าผมคิดว่านักวิชาการไทยฝรั่งอาจจะสรุปได้ง่ายเกินไปแต่บางครั้งผมยอมรับว่าแม่ชีแก้วทางภาคกลางไม่มีใครรู้
จ
ัก พอไปถึงปากช่องอ่ะก็มีคนเริ่มรู้จักมากขึ้นอ่ะแต่แถวๆนั้นมุกดาหารหรือสายวัดสารรู้จักหมดนะแล้วก็มีพระธาตุแต่ทั่วที่เจดีย์หลวงเชียงใหม่ให้เห็นก็แล้วก็มีหลายที่แสดงว่าเมื่อเขาจบเสร็จแล้วกลายเป็นประชาชนกลายเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าตอนนี้มันให้เห็นทั่วไปแล้วก็เข้าหาได้ง่ายเมื่อก่อนมีองค์เดียวตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันปรากฏหลายที่เวลาเดียวกันให้เห็นว่าผู้หญิงทำได้เป็นที่ยอมรับนะฮะก็อยากศึกษาแล้วก็ให้เห็นก็เลยคิดว่าทำอันนี้เสร็จแล้วก็ค่อยๆมาใหม
่ออกมาก็ว่าในเรากรกฎาคุณวตินจะเดินทางมาใหม
่
ก็เข้าภาษาหน้า
คร
ับ ตกลงจะกลับแล้วเนี่ย
มากแล้วก็ลดเวลาทั้ง